Káva o čtvrté na dvojce.
A startujeme právě teď, přesně 4 minuty po 16. hodině. Zdravím vás a přeju krásné odpoledne. Sucho, které trápí smrková území České republiky, v posledních letech likviduje kůrovec. K tomu známému kůrovci smrkovému se teď přidává i líkožrout severský. Tak o jaký druh jde, kde ta situace je nejhorší? Právě o tom budeme mluvit v těch dalších minutách kávy o čtvrté. Naším hostem dnes je pan profesor Marek Turčány, děkan fakulty lesní a dřevařské zemědělské univerzity v Praze. A vy, pokud chcete, už teď můžete posílat svoje otázky na dvojka@rozhlas.cz. Téma kůrovec, ale v podhoubí i téma sucho, to jsou otázky, které dnes můžete i vy směřovat na mého dnešního hosta. Pan profesor Marek Turčány už je se mnou ve studiu. Vítám vás tady, dobrý den.
Moc děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne všem posluchačům.
Řekněte, já jsem mluvila o té situaci na území České republiky, kde v posledních letech likviduje zejména smrková území kůrovec. Kde ta situace je nejhorší a jak vlastně byste popsal, protože loni to byla severní Morava, tak mluví se o 6 krajích od středu České republiky dál na východ. Kde je to tedy nejhorší, jak byste to popsal?
No, ta situace je tragická už několik let. No, se o tom moc nemluvilo, protože to bylo v územích, které moc nejsou dostupná lidem. Bylo to ve vojenských újezdech, kam lidi moc nechodí. Pak se to dostalo i mimo tu oblast a ta severní Morava nebo střední a severní Morava byla hodně špatná. Teď je to nejhorší stále na severní Moravě, protože tam kůrovec ještě stále má co žrát, ale mnohem horší je jižní polovina Vysočiny, kde vlastně jsou rozsáhlé smrkové porosty a to sucho se tam projevuje velice extrémně. A bohužel v posledních letech to není jenom smrk. Toho smrku je nejvíce, ale jsou to i borovice, jsou to i listnaté dřeviny, takže není to jenom problém kůrovce, ale obecně můžeme říct, že obrovským problémem v České republice začíná být sucho.
Ta náchylnost k té kalamitě, jak říkáte, hraje tedy velký rozdíl i ta druhová skladba našich lesů. Je výrazně jiná v Čechách a na Moravě?
Dá se říct, že je podstatně jiná, protože v té nejvýchodnější části, v Beskydech, tak tam máme ještě hodně listnatých porostů, hlavně buku. Buk v minulosti tvořil zásadní část českých porostů a v té české části, tak tam vlastně došlo k proměně těchto porostů, hlavně na smrčiny, protože už od 18. století začala být obrovská poptávka společnosti po smrku. Smrkové dříví je lehké, přitom pevné, na rozdíl od bukového, které je těžké a více křehké, takže ty bukové porosty se změnily a v současnosti máme téměř 50% smrčin. Místo toho, abychom měli většinu listnatých porostů, tak máme obrovskou většinu těch jehličnanů, které bohužel jsou víc náchylné na důsledky toho sucha.
Už jsme řekli 2 důležité momenty pro rozvoj kůrovcové kalamity. Jaké jsou ty další příčiny? Jak jsme vlastně proti nim dokázali zasáhnout?
Ten velice, velice důležitý moment nastává, když vlastně se spojí ty důsledky sucha, nevhodné dřevinné skladby a pak ještě na neštěstí se stalo to, že nemáme úplně optimálně nastavený model hospodaření v těchto postižených lesech. Možná poslucháči neví, ale u státního podniku Lesy České republiky je nastavený model, kdy vlastně všechna těžba probíhá přes veřejné soutěže. A ty veřejné soutěže zavdávají důvod k tomu, aby někdy ta těžba, které my říkáme sanitární těžba, tak měla zpoždění. A to je ten problém, kdy vlastně někdy se nevysoutěží včas a pak ten kůrovec samozřejmě z napadených stromů vyletí a napadne další a další oblasti.
Četla jsem, když tak mě opravte, pane profesore, že na celém území bude platit našeho státu možnost až do konce roku 2022 odložena těžba souší, tedy stromů, ze kterých už kůrovec vylétl. Jak se třeba na tohle opatření díváte? Vidíte ho jako funkční? Pomůže případně na kolik procent?
Tohle při přípravě vlastně změny legislativy, která směrovala k možnosti ponechání souši, tak jsme se taky jako fakulta lesnická a dřevařská zúčastňovali. A ono to vyplývá z toho, že my v současnosti nemáme zpracovatelskou kapacitu na všechno to, co vlastně kůrovec napadá. Proto jsme si vlastně stanovili, že dáme možnost vlastníkům nebo uživatelům lesa, aby mohli ponechat ty souše, které vlastně už nejsou nebezpečné a mohli by se soustředit na boj s těmi oblastmi, kde vlastně kůrovec ještě je v těch živých stromech.
Ta vážná situace, co se týká těžby dřeva, tak ta není napjatá pouze tady na českém trhu, kdy se asi nejvíc těm malým vlastníkům nedaří sehnat firmy nebo lidi, kteří by to dřevo těžili. Kůrovcem napadené dřevo, což samozřejmě pomáhá k tomu snadnějšímu šíření brouka v lesích. Kdy ta situace podle vás může být lepší?
To je velice těžká otázka. V tom nejhorším v případě ta kalamita může pokračovat klidně 10 let, když se to nepovede.
Co potom v těch lesích
zvládnout? A v těch lesích samozřejmě vzniknou obrovské holiny, kde nebude les, protože těch porostů, kde smrk má velkou dominanci, tak máme hodně. Není to úplně šťastné, protože se odkryje lesní půda. Ta lesní půda má určité vlastnosti a když se vlastně odkryje na velkých plochách, tak pak dochází k různým extrémům, které pak nejsou zase příznivé pro to, aby tam vznikl nový les.
Má tedy vůbec smysl tu těžbu plánovat dopředu, nějak jako plánovaně k ní přistupovat, jestli za chvíli v podstatě to nebude tak, že to bude muset být hned, tudíž ten systém bude nahodilý?
Ten systém lesnického plánování neslouží jenom na plánování těžby, ale i na to, abychom věděli, kolik vlastně toho dříví v lesech máme. Čili tahle ta perioda, která se vymýká takovému normálnímu hospodaření, tak jednou skončí a my pak jako zase budeme chtít, abychom nějakým způsobem tu těžbu a celkově tu zásobu dříví v lesech plánovali. Takže já si myslím, že teď vlastně jenom evidujeme, jaké ty ztráty jsou, ale postupně nám to bude sloužit k tomu, abychom lépe mohli naplánovat tu budoucnost.
Ve studiu KVO čtvrté je děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity profesor Marek Turčány a bavíme se jednak o kůrovci a jednak o suchu v České republice. Já jsem zmínila před tím, než jsme si pustili písničku, že i okolní státy mají problém, co se týče toho, kdo by odtěžil, ať už jednotlivec nebo nějaká firma, společnost, ty napadené kůrovcem dřeva. Ale v okolních státech se o tak masivní kůrovce pohromně nemluví, tak vážně to u sousedů je lepší?
Musím přiznat, že je to lepší. Sice se objevují argumenty, že je to špatné i v Rakousku nebo i v Bavorsku, co vlastně jsou země, které s námi sousedí. Na Slovensku ten problém taky jako existuje, ale vzhledem k tomu, že tam toho smrku mají jenom polovinu toho, co my, tak obecně jako na trhu není až takový obrovský problém. U nás je ten problém zdůrazněn tím, že máme 50% smrčin. A za mě, já musím říct, že bohužel lesnictví se nevěnovala taková pozornost, která by se mu měla věnovat. A posledních 10 až 15 let se vlastně neinvestovalo do lesnictví. Z lesa se jenom bralo. Ty firmy, které by měly vlastně zpracovávat to dříví, které v lese nám roste pro nás, pro všechny ve státních lesích, tak se k tomu přistupovalo jenom ve smyslu, že to je fabrika na dříví a teď se to vymstí. Protože ten personál, který by tam měl být, tak vlastně ten nemáme. A v současnosti dochází k tomu, že firmy jenom přeplácejí ty samé lidi a když jako jim dají o 50 korun na kubík víc, tak vlastně oni jenom přeběhnou z jednoho údolí do druhého, ale ten problém se nevyřeší.
To sucho, které jsme tady zmínili v návaznosti na zejména tedy smrk jako strom, který je napaden kůrovcem nejvíc, tak je tady ještě jedna věc a to je téma, kterému se také ve vysílání Kávy o čtvrté poměrně průběžně věnujeme. Například v pátek budeme mluvit o rybnících a o možnostech, jak zadržet vodu v krajině. A zejména by mě zajímalo v této souvislosti, protože já si pamatuju jako dítě, když jsme chodili do lesa, tak jsme se vždycky těšili na ty studánky, které tam byly. Jednak tam byla nádherná voda, byla ledová a dala se pít. A teď, když jdete do toho lesa, tak většina těch studánek, buď o nich nevíte, nenajdete je, anebo jsou suché. Kolik vůbec jako těch zdrojů přírodních vody v lesích jsme měli nebo máme? Jak se o ně nestaráme?
Bohužel tohle je jenom jeden z důsledků toho, jak jsme vlastně o ty lesy pečovali jenom jako o místo, kde se produkuje dříví. Ale ono to tak není. My se obecně málo staráme o krajinu. Podle slov, které řekl v posledním svým vystoupením pan rektor České zemědělské univerzity, profesor Sklenička, tak obecně nám v té krajině chybí přibližně 70 tisíc malých rybníčků. To je obrovské číslo, když si představíme, že vlastně je tady 10 milionů obyvatel, tak v poměru k tomu počtu, tak je to strašná věc, že nám tohle to chybí.
70 tisíc chybí, ale kolik je těch, které zanikly?
No a 35 tisíc existovalo v minulosti a my jsme je nechali zaniknout a těch 35 tisíc nám chybí, protože ta situace se obecně zhoršila. My víme, že nám prší přibližně tak, jak pršelo v minulosti, nebo trošičku méně, ale obecně se zvedly teploty a tím se zvýšil výpar. Čili ta voda nám v krajině chybí a to, o čem říkáte, že kdysi vlastně ty studánky existovaly, tak o ty lidi pečovali, o ty lokální lidi se starali a tím pádem bylo možné se tam napít. Tohle to v současnosti jako málo kdy naleznete v lese.
Správně spravovaný a odolný les by byl pravděpodobně velmi dobrou investicí, pravda, do budoucna. Vy jste mluvil třeba o těch 10 letech, to je minimum. Tak jak správně investovat, v jakém horizontu by se to mohlo začít vracet?
My teď odhadujeme, a jsou to informace, které vlastně jsou k dispozici jednak na základě informací České zemědělské univerzity, ale i dalších vážných institucí, a odhaduje se, že do české krajiny my v současnosti budeme muset v nejbližších desetiletích investovat několik stovek miliard korun. A to je vlastně to, co jsme zanedbali. A když budeme chtít nabídnout společnosti ten komfort, že se bude moct napít ze studánky, ze studenou vodou, tak tohle to všechno se do té krajiny bude muset vrátit. Budou se muset vrátit remízky, budou se muset vrátit rybníčky, bude se muset vrátit smíšený les a pak budeme moct za několik desetiletí očekávat, že tohle to všechno pak v té přírodě nalezneme.
Který typ dřevin bude muset nejvíce být vracen?
My teď probíhá vlastně obrovská diskuze, protože my se bavíme o smrku a víme, že ten smrk bude jenom ve vyšších polohách a že budeme muset velice pečlivě hledat, jakými dřevinami ho nahradíme. Mysleli jsme si, že to bude borovice, ale borovice teď taky hyne na obrovských výměrách. Na Fakultě lesnické a dřevařské jsme měli projekt, ve kterém navrhujeme, aby se sem začaly vozit dřeviny, které jsou z jižnějších území. To znamená, je to sice smrk, je to sice borovice, ale ze Slovy z Itálie, kde vlastně už spíše je adaptován na vyšší teploty, na menší srážky, na nižší srážky a tím pádem bychom mohli vlastně pěstovat i z dřevin, na které jsme zvyklí, tak mnohem odolnější lesy.
Posloucháte Kávu o čtvrté, dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete směřovat svoje dotazy na mého dnešního hosta, děkana Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, kdy se bavíme o kůrovci a také o suchu v českých lesích. Já jsem zmínila na začátku, pane profesore, proti příbuznému kůrovci smrkovému stojí líkožrout severský a že prý je s ním ten boj těžší. Tak by mě nejdříve zajímalo, kdybyste nám mohl popsat vlastně, o jakého líkožrouta to se jedná, jaký je mezi nimi rozdíl.
No, rozdíl je mezi nimi nepatrný, dokonce někdy tak nepatrný, že si to nevšimnou ani odborníci. A já bych se jenom trošičku popsal rychle historii, jaká byla ve střední Evropě. Líkožrout severský byl tady známý už, já nevím, na začátku 20. století na Šumavě nebo na severní Moravě. Našel se v několika kusech, čili byl to vzácný druh. Ze Slovenska je znám jeden exemplář, který byl chycen na západním Slovensku. Já, když jsem ještě působil na Slovensku na konci 20. století, tak jsem udělal feromonový monitoring toho lýkožrouta severského. Najednou jsme zjistili, že je téměř všude. Mm-hmm. Pak to zopakovali tady kolegové a zjistil se, že je vlastně ve východní polovině České republiky a v současnosti už víme, že obsadil celou zemi. Čili
odkud přišel k nám?
My si myslíme, že vlastně je to druh, který je hlavně běžný na severu v Skandinávii, v severním Rusku. A my si myslíme, že když se začalo na konci 20. století hromadně sem importovat dříví z Ruska, takže jsme si ho vlastně dovezli. A podporuje to i fakt, že se předtím nevyskytoval moc v Rakousku, a protože Rakušani hromadně a hodně importovali dřevo z Ruska, tak taky vznikla lokální kalamita lýkožrouta severského okolí Vídně, co je velice zajímavé. Tento druh je o trošičku menší než ten náš kůrovec klasický, lýkožrout smrkový, a protože je menší, tak vyžaduje menší vrstvu líka. A proto napadá hlavně horní část stromu, horní třetinu stromu, zatímco lýkožrout smrkový je umístěn spíše pod korunou. Proto je ho těžké identifikovat a vlastně lesníci mají s tímhle problém. Další obrovský problém je, že pro boj s kůrovcem, s tím klasickým kůrovcem, se používají pokácené stromy, kde vlastně se lýkožrout smrkový zachytí a pak ho můžeme zlikvidovat, zatímco ten lýkožrout severský na tyhle pokácené stromy vůbec nejde. Takže z toho vyplývá, že my máme velice omezené schopnosti ho najít a pak s ním vést efektivní způsob boje.
No a co s tím tedy do toho budoucna?
No a je to obrovský problém. My jsme dělali výzkum feromonu, takže teď můžeme používat feromonové lapače na monitorování toho lýkožrouta severského, ale komplikuje nám situaci, protože je to agresivní druh. V porostech smrku, kde vlastně ještě nejsou mezery, tak tím, že on napadá ty nejsilnější jedince, tak vytváří takový mezernatý porost, čím se do porostu dostává víc sluníčka a pak ten zbytek porostu je velice atraktivní pro toho naše lýkožrouta smrkového a takhle oni krásně spolupracují a vytvářejí nám obrovský problém.
Problém, který my tady máme, jak s ním bojují třeba ve Švédsku. Když by se srovnala ta situace co do počtu území, které je zalesněné a potýká se s kůrovcem v nějakém tom přepočtu procentuálním srovnání s námi?
Oni vlastně, znám situaci ve Švédsku, tak taky si užili své posledních 10-20 let na jihu, hlavně na jihu Švédska. Tam nastal velice podobný problém paradoxně jak u nás a to zvýšil se počet generací, které ten kůrovec za rok vytvoří. U nás to byly dvě generace a v některých regionech se to zvýšilo na tři. Ve Švédsku to byla jedna generace a tam se to zvýšilo na dvě. A tenhle posun v počtu generací znamená 10- až 100-násobný nárůst v četnosti kůrovce. Takže i oni tam měli obrovské problémy a taky jim jako umřeli smrkové porosty na obrovských výměrách. Oni měli trošičku více štěstí v tom, že tam nebyly takové typické smrkové monokultury, jak u nás. Čili neměli tolik porostů, kde by rostl jenom smrk. Vždycky tam byla nějaká příměs těch jiných dřevin a když ten smrk uhynul, tak nevznikaly takové obrovské plochy, jak vznikají v současnosti u nás.
Asi je velmi naivní myšlenka myslet si, že ten kůrovec severský se posune zase zpátky tedy na sever.
No, on v podstatě teď už obsadil téměř celou Evropu, protože není to jenom u nás. Já myslím, že to ten zdroj ze severu Evropy, už, ať to bylo z Ruska nebo ze Fenoskandinávie, tak vlastně jsme si ho sem natáhli. A teď, pokud ten smrk tady bude, tak už je tady s námi. Už nás nikdy neopustí.
Nech brouka žít na téma kůrovec ve vysílání i dvojky. Pan profesor Turčány, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, se zasmál, ale pojďme zase vážně. Pane profesore, vy jste říkal, že kůrovec tady s námi bude stále. To znamená, že tenhle ten invazní druh vlastně nedokážeme jako odsunout, zničit zcela, jak si se ho zbavit v přírodě. Prostě to je nemožná věc.
Nedokážeme to, protože ekosystém je tak komplikovaný, tak složitý, že tyhle věci, když už jednou si je sem zavlečeme, tak ty druhy nové využijí volné místo a jsou velice, velice schopné odolávat jakýmkoliv snahám o jejich zničení. My lidi jsme v posledních desetiletích se globalizovali. Globalizuje se pohyb lidí, globalizuje se pohyb tovaru. A tím, jak všechno vozíme sem a tam, například jenom pro takovou zajímavost, tak průměrná potravina ve Spojených státech, než se dostane z pole na stůl, tak procestuje 1000 kilometrů. Co je neskutečné. My podobné věci děláme tady se spoustou věcí, například s dřívím. Vytěžíme to dříví někde na severní Moravě, vezeme ho někam do Německa. Jeden z důvodů, proč se ta kalamita tak rozšířila, tak je možná i nedostatečné ošetření těch transportovaných kmenů, co je taky obrovský problém. A takhle.
A ty už se nezačaly lépe ošetřovat?
No, já doufám, že se začaly. Já jako nemám informace o tom, že by vlastně byl s tím nějaký problém v současnosti, ale z minulosti byly známy. Vznikly kůrovcová kola v blízkosti železničních tratí nebo v okolí čerpaček, kde kamiony stavěly a řidiči si tam dávali oběd a pak jim ten kůrovec vylet do okolitých lesů. Takže fakt můžeme se domnívat, že tohle to probíhalo v minulosti.
To nevhodné druhové složení, převážně tedy se smrkem, postupná změna klimatu, to znamená na rostoucí teploty, jak jste o tom mluvil, sucho, které jsme zmínili, a pak ještě tedy ta těžba. Jak vůbec ten les tedy můžeme zachránit?
No, musíme se snažit o to, abychom teď nesklouzli znova k takovému pseudo vyřešení problému. Protože možná mnozí neví, že v 20. letech 20. století byla tady obrovská mnišková kalamita. Bekyně mniška se přemnožila na 10 000 hektarů. Samozřejmě ty stromy uhynuly, my jsme je vytěžili. No a co jsme tam nasadili, to byl smrk. Co jsme tam asi tak nasadili, tak nasadili jsme tam znovu smrk, protože jsme se nepoučili. A nejhorší, co by se nám mohlo stát, kdybychom na místa, kde nám teď uhyne smrk, znova na 100% nasadili smrk. A to je to, čeho já se obávám.
Budeme tam dávat ty jižní dřeviny, ty odolnější?
My máme několik možností. Můžeme tam dávat jednak různé dřeviny, i naše, protože zatím některé naše dřeviny dobře odolávají, například duby celkem dobře odolávají suchu.
Ale buk má prý problém.
A buk má problém, protože samozřejmě jako ten nedostatek srážek je pro něj zásadní a můžeme si ho dovolit jenom na vlhčích místech, ve vyšších polohách, kde ještě stále v zimě napadne dostatek sněhu. V současnosti ale máme trošičku problémy s tím, že ochrana přírody se brání proti dovážení takzvaných nepůvodních druhů a my budeme muset možná lépe argumentovat, protože ty druhy jsou sice nepůvodní v České republice, ale jsou původní za hranicí na Slovensku a nemusel by to být vůbec žádný problém, abychom sem některé ty genotypy nebo fenotypy přenesli a využili je na to, abychom tady vybudovali stabilnější lesy. Ale ono to není jenom o tom, že jaké dřeviny použijeme. My můžeme ty lesy i strukturovat. To znamená, že nebudou tam všechny stromy ve stejném věku. My můžeme udělat určitou strukturu, kde některé skupinky stromů budou mladší, některé starší a takovýmhle způsobem rozrůzníme vlastně ten les a ten les bude stabilnější i z tohohle důvodu, protože někteří ti škůdci se zaměřují jenom na dospělé stromy a když tam budeme mít jenom 20% dospělých stromů, tak i když je zlikvidují všechny, tak 80% toho lesa nám zůstane. A to jako je zajímavé, protože už nebudeme mít obrovské prostory odkryté bez lesí a tímhle se vlastně můžeme vyhnout takovým problémům, které máme v současnosti.
Pomůže to i lépe udržet vodu v lese, v lesích, v krajině?
Samozřejmě. My si samozřejmě ten les má několika násobný efekt. Jeden z těch efektů je, že on sice spotřebovává vodu, protože každý strom transpiruje. On nasaje tu vodu z půdy, prostřednictvím průduchu ji uvolní do atmosféry, ale my současně si musíme uvědomit, že takhle se ta krajina ochlazuje, protože tím, že se ta voda dostává do toho prostředí, tak každý strom je vlastně taková jako lednice, která zadarmo na pohon ze sluníčka nám ochlazuje krajinu. A my, když vlastně nebudeme tohleto teď mít na 10 000 hektarech, tak se taky ta krajina zase trochu víc oteplí.
22 155 25 25. Za chvíli už vaše dotazy, i ty, které přišly na adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháme naše posluchače, káva o čtvrté a pan profesor Marek Turčán, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, už má sluchátka a tudíž můžete pokládat svůj dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, jste ve vysílání.
Dobrý den, tady je Canová, prosím vás pěkně. Já jsem slyšela, že když v Turecku byla velká kalamita tohohle brouka, takže lesníci přenesli hnízda červených mravenců tam do těch vyšších nadmořských výšek, kde se to teda vyskytovalo, a že to velmi pomohlo. Červení mravenci.
Mm-hmm, díky.
Děkuji za dotaz a za zajímavou informaci. Ta kalamita v Turecku byla na severovýchodě země. Jednalo se tam o jiný druh smrku, protože tam roste smrk východní a přemnožil se tam taky, jak u nás, líkožrout smrkový, takže ten samý druh. Je to velice malé území na severovýchodě Turecka a takzvaný biologický boj, který jste zmínila, tak do určité míry může zafungovat. Samozřejmě v našich podmínkách v současnosti už tohleto není vůbec možné uplatnit, protože bychom museli pozvážet mravence z celé Evropy, aby nám to vůbec pomohlo. Jako informace je to zajímavé, ale v současnosti pro nás to bohužel není k využití.
Děkujeme za ten dotaz, poslechneme si ten další. Dobrý den.
Dobrý den, Karel z Vinohrad. Mám dotaz, že před asi 40 lety jsem zasadil na předzahrádku smrk semenáč, byl nádherný. Teď je vysoký asi 12 metrů a od zhora začíná chřadnout. Přestože nedaleko, asi 20 metrů je jedlek, které se nic špatného neděje, tak ten smrk může být úbytkem podpovrchových vod jako usychající. Chtěl jsem zeptat, jestli dodatkem nějaké vláhy je možné ještě tenhle proces zastavit nebo ne.
Já bych vám doporučoval, děkuji za dotaz, já bych vám doporučoval, abyste se podíval do koruny toho smrku, protože je klidně možné, že tam máte jiný druh kůrovce, a to je líkožrout lesklý, který je takový droboučký zvířátko, a když ho tam máte, tak buď odstranit tu napadenou část, nebo rychle pokácet celý ten smrk, protože byste ho už těžko mohl zachránit. Když tam žádný kůrovec není, tak samozřejmě ta dodatečná voda by určitě velice, velice pomohla. Ten smrk to určitě ocení a zpamatuje se.
Ivan vás zdraví, pane profesore, a ptá se, nemyslíte si, že v českých horách v závorce Šumava by měl smrk z nížin, který tam byl uměle vysazen, nahrazovat původním horským smrkem, který tam lze občas najít? Asi víte, co myslím.
No samozřejmě my máme z minulosti obrovské problémy s tím, že vlastně ani nevíme, jak vlastně a odkud byly ty smrčiny, které v současnosti rostou, vysazeny. Jak jsem zmiňoval, měli jsme tady v 20. letech 20. století obrovskou mnížkovou kalamitu, kdy v průběhu několika málo let umřelo 100 000 hektarů smrkových lesů, a protože částečně jsme ještě byli historicky v rakousko-uherské monarchii, kde neexistovaly vlastně hranice České republiky, takže ten genetický materiál, to semeno se vozí vozilo z celé monarchie, takže častokrát se stalo, že vlastně na Šumavě teď máme smrk z Alp a možná i z nížin, ale to asi těžko teď zjistíme. Já myslím, že jednak to sucho, jednak ten kůrovec nám velice rychle ukáže, že ten smrk v současnosti na mnoha místech není vhodný.
Ptá se posluchač Miroslav, co má dělat soukromý vlastník nyní, když už musel vše pokácet.
Tak
ze zákona tam je povinnost znovu osázet.
Ano, mě to strašně mrzí, že jste přišel o ten les, ale takových vlastníků lesa v současnosti jsou tisíce. Jste jeden možná z menší části, který se o svůj les zajímá, co velice kvituju. Teď pro vás je zásadní, abyste vlastně ten svůj les nebo to, co z něho zbylo, osázel novým lesem.
Tam byla prodloužena ta lhůta ze 2 na 5 let.
A ze zákona byla předtím dvouletá doba na zasázení té nové kultury a pak 5 let na zabezpečení. A teď naštěstí se nám povedlo novelizací vyhlášky prodloužit tu dobu na 5 a 10 let, takže budete mít víc času i na to, abyste sehnal vhodné sazenice. Nemusíte to osazovat za každou cenu smrkem.
No na to jsem se právě chtěla zeptat, přestože pisatel nenapsal, odkud je, kde ten les je a co tam bylo, jak je velký, tak je tady tip od vás, co tam dát, no, jak to nakombinovat třeba i vzhledem k tomu, co jste říkal před chvílí.
Když to není moc v horách, tak já miluju duby a já bych jako určitě si tam osázel to dubama s tím, že když jsou tam vlhčí místa, tak klidně bych tam dal i nějaký ten smrk, protože když na tom hektaru bude 20-50 smrků, tak to vůbec ničemu jako nebude vadit. A samozřejmě, když je to ve vyšších polohách, tak bych toho smrku tam klidně dávali víc, ale rozhodně bych to kombinoval s listnatýma dřevinama, které v každém případě budou méně trpět v důsledku sucha.
Říkáte, pane profesore, že vy milujete duby, já mám ráda cedr. A mířím tím samozřejmě v té narážce na osázení těmi novými stromy z toho jižního pobřeží, které jste říkal, že bychom mohli tady za čas mít. Co takový cedr? Dovedete si ho vůbec v naší krajině představit? Byť ho mám ráda, tak ne.
No, cedr je krásný, ale musíme si uvědomit, že roste vlastně v Mediteránu, v okolí Středozemního moře. U nás může se aklimatizovat a na mnoha místech cedry rostou. Musíme si ale uvědomit, že stále ještě k nám proniká v zimě chladný vzduch většinou z východu nebo z severovýchodu a ten studený vzduch může ty cedry poškodit. A taky si musíme uvědomit, že v současnosti s cedrama, které tady pěstujeme, tak nejsou žádné problémy, ale že i cedry mají svý škůdce. A že když jich tady bude víc, tak samozřejmě všechno, čeho je tady podstatně víc, tak pak i ty problémy se škůdcama můžou narůst.
Já bych závěr toho našeho povídání asi zpříjemnila pozvánkou do Arboreta, do Kostelce nad Černými lesy, protože my budeme mít jako Český rozhlas Den otevřených dveří 18. května. Vy tam také 18. a 19. května. Co tam člověk uvidí?
No, já bych chtěl všechny do Kostelce nad Černými lesy, do našeho fakultního arboreta pozvat, protože v tom čase tam budou kvést spousty stromů, krásných stromů a bude tam k dispozici průvod, odborný průvodce, který vás tam provede a bude vás tam informovat o tom, jaké to stromy jsou, jakým způsobem je můžeme tady v českých zemích využít v budoucnu a co všechno, jaké všechny zajímavosti můžete o nich tam uslyšet.
Tak děkujeme pěkně tímto pozváním, tedy z Kávy o čtvrté se loučím. Mým dnešním hostem byl profesor Marek Turčány, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity.